Bieži vien tas ir dažādu pakāpumu kompleks, jo bezpilotgaisa kuģi ir jāreģistrē, personā ir jāreģistrējas kā eksploatantam, jānokārto pārbaudījumu. Jāmācās ir, kurā gadījumā pirms persona vēlas iegādāties bezpilotgaisa kuģi, noteikti vajadzētu attaisīt mūsu mājaslapu os.ca.lv, kur varētu izlasīt jau sākotnēji šos pamatnosacījumus, un tad persona varētu arī pat izvērtēt, vai vispār šo bezpilotgaisa kuģi ir vērts iegādāties. Šajā mājaslapā var izvērtēt, pie kādiem apstākļiem, kādos gadījumos cilvēks gribēs lidot, un tad tādas prasības ir jāievēro, tā skaitā reģistrācijas prasības, tāpat eksāmenu prasība, cik lielu eksāmenu, vai tas ir tikai attālinātais teorētiskais eksāmens, vai arī būs jākārto klātienes lidojuma pārbaudījums.